რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
საქართველოში 18 საათია. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვები. ჰეპატიტის ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამის დაწყებიდან 3 წლის თავზე ქვემო ქართლში ავადმყოფობის გამოვლენის უფასო პროცესი სკრინინგი 350,000 ადამიანიდან მხოლოდ 60,000-მა გაიარა.
ვიდეო რგოლიც გავაკეთეთ, მაგრამ მაინც არ არიან ინფორმირებულები და მაინც არ მოდიან რა მოკლედ ვთქვა რა. უფრო მეტი კიდე რაღაცა სხვა ღონისძიებები იმას ატარებენ, რომ უფრო მასიური გამოკვლევა მოხდეს.
10 წელი აგვისტოს ომიდან და ოკუპირებული ბიომრავალფეროვნება. ახალციხის გარემოს დაცვის ცენტრში გარემოზე მიყენებულ ზარალზე კიდევ ერთხელ იმსჯელეს.
ფანძრებმა ხეობაში შეცვალა ყველა დაწყებული ბუნებრივი პირობებიდან დამთავრებული მოსახლეობის ყოფა-ცხოვრება. დღეს ქონდა ნიადაგ დაცვითი, წყალმარეგულირებელი, კლიმატმა რეგულირებელი ფუნქციები. ანუ სამივე ბუნებრივი ფაქტორი შეიძლება ერთხელ რომ შეცვლილია.
სახალხო დამცველმა ახმეტის ბაგაბაღების ნაწილში არსებულ არადამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაზე გაამახვილა ყურადღება, გაკრიტიკებულების ნაწილი კი შენიშნებს არ იზიარებს.
ყველა 2-3 წლიან ბავშვს ვაძინებთ, იშვიათი დღე იქნება, რომ დარჩეს ამ ჯგუფიდან რამოდენიმე ბავშვი, რომელიც დარჩება დასაძინებელი. არ ვეთანხმები იმ ფაქტს, რომ ჩვენ ბავშვებს ვაძინებთ იატაკზე. ეს არის ყოვლად გამორიცხული.
ამდა სხვა ამბებზე უფრო დაწვრილებით ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების დასრულების შემდეგ ვისაუბრებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოადგილემ სოსო გოგაშვილმა თანამდებობა დატოვა. მისი გადადგომის მიზეზები უცნობია, თუმცა გავრცელებული ინფორმაციით სამსახური მან საკუთარი განცხადების საფუძველზე დატოვა. იოსებ გოგაშვილი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოადგილედ 2015 წლის აგვისტოდან მუშაობდა. საქართველოს პრეზიდენტობის დამოუკიდებელი კანდიდატი სალომე ზურაბიშვილი აცხადებს, რომ მოთმინებით და იმედით ელოდება ქართული ოცნების გადაწყვეტილებას დაუჭერს თუ არა მხარ საპრეზიდენტო არჩევნებში. სალომე ზურაბიშვილი ფიქრობს, რომ უმრავლესობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესშია და ამაში გასაკვირს იგი ვერაფერს ხედავს. როგორიც იქნება, მათი გადაწყვეტილება ჩემთვის მისაღები იქნება, განაცხადა სალომე ზურაბიშვილმა. ხადეს ხეობაში მოკლული რაიან სმითის მშობლებმა და ძმამ შიდა ქართლისა და მცხეთა-მთიანეთის საოლქო პროკურატურაში რაიან ლორა და ქელებ სმითების მკვლელობის სისხლის სამართლის საქმესთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაცია მოისმინეს. მათ მოისმინეს ასევე პასუხები საქმის გამოძიებასთან დაკავშირებულ ისეთ შეკითხვებზე, როგორებიცაა ბრალდებულის გარდა საქმეზე იკვეთება თუ არა კიდევ სხვა დამნაშავეები და როდის დასრულდება საექსპერტო კვლევები. პროკურატურის თანახმად გარდაცვლილი რაიან სმითის უფლება მონაცვლეთ სასამართლო პროცესზე ცნობილი იქნა მისი ძმა ჩედ სმითი, ხოლო ქელებ სმითის უფლება მონაცვლეთ მისი ბაბუა ბაირონ სმითი. შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია ავტორიზაციის საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების გასაჩივრებას აპირებს. ამის შესახებ განათლების სამინისტროს წინ გამართულ აქციაზე ჟურნალისტებს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერმა სალომე სუხიშვილმა განუცხადა. მისი თქმით, სტუდენტთა ნაწილის პოზიციას, რომ ავტორიზაციის საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება შესაძლოა პოლიტიკური მოტივით იყოს განპირობებული, უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია არ იზიარებს. ავტორიზაციის საბჭომ შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტებს სტუდენტების ახალი ნაკადის მიღება ერთი წლით შეუზღუდა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნების თავისუფალ დემოკრატიულ და უსაფრთხო გარემოში ჩატარების უზრუნველსაყოფად სპეციალური ბრძანება გამოსცა. შინაგან საქმეთა სამინისტრის ბრძანების დანარჩი განსაზღვრულია არჩევნების თავისუფალ, უსაფრთხო და მშვიდ გარემოში ჩატარების ხელშეწყობის მექანიზმები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ცჰეპატიტის ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამის დაწყებიდან 3 წლის თავზე ქვემო ქართლში ავადმყოფობის გამოვლენის უფასო პროცესი, ეგრეთ წოდებული სკრინინგი 350,000 ადამიანიდან მხოლოდ 60,000-მა გაიარა. თემაზე ახლა უფრო ვრცლად ჩვენი კორესპონდენტი დავით მჭედლიძე ისაუბრებს.
სპეციალისტების განცხადებით, რეგიონის მოსახლეობა ამ ვერაგვირუს, რომელიც ანადგურებს ღვიძლს და მთელ ორგანიზმს, სერიოზულად არ ეკიდება და დიდად არ აქტიურობს წინასარი გამოკვლევის ჩასატარებლად. თუმცა რუსთავის კლინიკებში ოჯახის ექიმებს დავალებული აქვთ ურჩიონ პაციენტებს ასეთი გამოკვლევის გავლა. არადა როგორც რუსთავის პირველი პოლიკლინიკის დირექტორმა მერი ლოლაძემ განაცხადა, სახელმწიფომ საკმაოდ ხანგრძლივი და მრავალფეროვანი კამპანია ჩაატარა მოსახლეობის ინფორმირების მიზნით.
ვიდეო რგოლიც გავაკეთეთ, მაგრამ მაინც არ არიან ინფორმირებულები და მაინც არ მოდიან რა მოკლედ რო თქვა რა. უფრო მეტი კიდე რაღაცა სხვა ღონისძიებებია გასატარებელი, რომ უფრო მასიური გამოკვლევა მოხდეს.
მერი ლოლაძის თქმით, რუსთავის პირველი პოლიკლინიკა სახელმწიფო პროგრამაშია ჩართული და მთელ ქვემო ქართლს ემსახურება. თუმცა C ჰეპატიტზე პირველად გამოკვლევა, უმარტივესი ხანმოკლე და უმტკივნეულო პროცესი, რუსთავის ნებისმიერ კლინიკაშია შესაძლებელი. იმაში, რომ ბევრმა ამ პროგრამის შესახებ არაფერი იცის, რადიო თავისუფლება თავად დარწმუნდა, როცა რუსთავის ქუჩებში რამდენიმე ადამიანი გამოკითხა, მათ შორის ორი სტუდენტი.
საქართველოში უფასოა?
კი.
ძალიან კარგი, ამ მაშინავის მერე გავიკეთებ.
დაიცი სამნავი ხიჯე?
არა, მისამართი არ ვიცი.
არა, არც მას მომი ამბულანში.
არ ვიცი რამდენად სანდო იქნება, იმიტომ რომ დღესდღეობით რაღაც რაღაცების მიმართ საქართველოში რაღაცა ეჭვი მაქვს, რომ ეს შეიძლება 100 არ იყოს. Ну, როცა გეუბნებიან, რომ ეს პროგრამა ჯდება 45000 ლარი და აქო გეუბნებიან, რომ უფასოა, გინდა არ გინდა მაინც ეჭვი შეჩენს.
თუმცა ახალგაზრდებმა საუბრის შემდეგ C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამით დაინტერესების სურვილი გამოთქვეს. რუსთავის პირველი პოლიკლინიკის ინფექციონისტის ასმათ კერვალიშვილის თქმით, მათ ქვემოქართლის მასშტაბით C ჰეპატიტით დაავადებული 1200 ადამიანი გამოავლინეს.
ჩემთან მაგალითად 1200 პაციენტი ჩაერთო, დაახლოებით 900 უკვე ჩაუტარდა დამკურნალობა და აქედან მაქვს 9 თუ 10 რელაფსი. რელაფსი ეს არის, რომ 12 კვირის შემდეგ რჩება ვირუსი განსაზღვრადი. ხოლო 9 პაციენტთან მაქვს ესეთ შემთხვევა.
ასმათ კერვალიშვილის ცნობით არიან ისეთებიც, ვინც არ მკურნალობენ ან არ გადიან მკურნალობის სრულ კურსს.
ისეზე ვერ გეკვირ, ვეძახით რა ასეთ პაციენტების კატეგორიას ურჩ პაციენტებს, რომელსაც რატომღაც არ ნაჩვენ რამდენჯერმე ვცადეთ დაკავშირება, ზოგი გასულია რესპუბლიკიდან საერთოდ, ხომ იცით ჩვენი ძიმ ეკონომიკური პირობებიდან გამომდინარე, ასეთი შანსი, აი ესეთი რაცაც ეს ჩვენი პროგრამა გვაძლევს, რომ განიკურნონ და ეს არ ვიცი, მაგრამ ვერ ვახერხებთ მოყვანას, ვიც აქ არის.
ეს მაშინ დასძინა პირველი პოლიკლინიკის ინფექციონისტმა, როცა პირველადი გამოკვლევა უფასოა. C ჰეპატიტის მკურნალობა კი მიზერული თანხები ჯდება. C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის ფარგლებში დაავადების ორეტაპიანი მკურნალობა დიფერენცირებულად ფინანსდება. სოციალურად დაუცველ პირებს მკურნალობის წინა პერიოდს სახელმწიფო 70%-ით უფინანსებს, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი 30%-ით. მეორე ეტაპზე თანხას კვლავ სახელმწიფო იხდის 70%-ს. დანარჩენს პაციენტებს მათთვის, ვისაც სოციალური სტატუსი არ აქვთ, მკურნალობის პირველ ეტაპზე საფასურის 30% სახელმწიფო უხდის, 30%-ს თავად პაციენტები, დანარჩენს კი ადგილობრივი ხელისუფლება. ამავე კატეგორიის დაავადებულებები მკურნალობის მეორე დამამთავრებელ ეტაპზე თანხის 70%-ს იხდიან, დანარჩენს სახელმწიფო. C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამით 2020 წლისათვის ამ ვირუსის გავრცელება უნდა შეწყდეს და პაციენტების 90% განიკურნოს. სწორედ ამიტომ და იმის გამოც, რომ ქვემო ქართლში განსაკუთრებულად საშიშ ვირუსულ დაავადებასთან ბრძოლა გააქტიურეს, 16 აგვისტოს რუსთავს საგანგებოდ დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის წარმომადგენლები ეწვიან, ცენტრის დირექტორის ამირან გამყრელიძის ხელმძღვანელობით. შეხვედრას რუსთავის მერის მოადგილე გოჩა ლორია და ქვემო ქართლის მუნიციპალიტეტების საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. დავით გამყრელიძემ განაცხადა, რომ ტუბერკულოზის შიცის და C ჰეპატიტის ადრეულ გამოვლინებასა და პრევენციაში განსაკუთრებული როლი ოჯახის ექიმებს უნდა მიენიჭოთ და ამაში მხარდაჭერა რეგიონის მუნიციპალიტეტებისგან ითხოვა.
ცენტრალური ხელისუფლება, რა თქმა უნდა, უზრუნველყოფთ გადამზადებას ექიმებს, უზრუნველყოფთ მათ მომარაგებას ტესტ სისტემებით და ასე და შემდეგ, და ადგილობრივი ხელისუფლება გამოყოფს გარკვეულ წილს ბიუჯეტისა, რომლითაც ხდება ოჯახის ექიმების წახალისება. ეს ეგრეთ წოდებული ინცენტივი, წახალისება, რომ მეტი მოტივაცია ქონდეთ მათ ადამიანების გამოკვლევის.
თქვა ამირან გამყრელიძემ შეხვედრაზე რუსთავის მერიის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურის უფროსმა დავით ბეგავშვილმა. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში თქვა, რომ მაგალითად მიმდინარე წელს C ჰეპატიტის სკრინინგის რაც შეიძლება ფართოდ მოცვისთვის მთელი რიგი ღონისძიებები ჩატარდა.
წელს ამ სკრინინგის მოწვის გასაუმჯობესებლად მობილური ბრიგადა გაკეთდა და უბან-უბან დადიოდა მანქანა და გვეხმარებოდნენ მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელები, რომ ხალხი გამოეყვანათ და ჩატარებულიყო სკრინინგი და ამან თავის შედეგი გამოიღო, იმიტომ რომ გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან 1 აგვისტოს მონაცემით რა თუ ყავდა 6000 დასკრინული ადამიანი, წელს იგივე პერიოდში 7800-მდე დასკრინული ადამიანია.
დავით ბეგაშვილმა დასძინა, რომ ანალოგიურად იმუშავებენ 2019 წლიდანაც. ის კი არა, ოჯახის ექიმები კარდაკარ ივლიან, რათა მოსახლეობის უფრო მეტი რაოდენობა გამოიკვლიონ. მან დარწმუნებით განაცხადა, რომ რუსთავის მერია მომავალი წლის ბიუჯეტში გაითვალისწინებს ოჯახის ექიმების წახალისების პროგრამას, რომელსაც რუსთავის მერიის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური შეიმუშავებს.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. აკმაყოფილებს თუ არა აჭარის საკურორტო ზოლში ზღვის წყლის ხარისხი საერთაშორისო დადგენილ ნორმას? რეგიონის გარემოს დაცვის სამმართველოში მორიგი ლაბორატორიული კვლევა ჩატარდა. მის შედეგებს ახლა ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე გაგაცნობთ.
აჭარის სანაპიროზე ზღვის წყლის ხარისხი დამაკმაყოფილებელი აცხადებენ რეგიონის გარემოს დაცვის სამმართველოში. შავი ზღვის სანაპირო ზღვის წყლის ხარისხი კანონმდებლობით დადგენილ სტანდარტს აკმაყოფილებს, ამბობს აჭარის გარემოს დაცვის სამმართველოს გარემოს ინტეგრირებული მართვის განყოფილების უფროსი ნუგზარ პაპუნიძე. მისივე თქმით, შავ ზღვაში სხვადასხვა ადგილას სინჯებს იღებენ, შემდეგ კი ლაბორატორიაში იკვლევენ, თუ რა რაოდენობითაა წყალში ნაწლავი ჩხირის ბაქტერიები, ლაქტოზა, დადებითი ნაწლავის ჩხირები, კოლიფაგი, ფეკალური სტრეპტოკოკი, ოქროსფერი სტაფილოკოკი, პათოლოგიური მიკროორგანიზმები, მათ შორის სალმონელა.
ყველაზე მთავარი ნაწლავი ჩხირის ჯგუფის ბაქტერიები, ეს ყველაზე მთავარი მაჩვენებელი არის ზღვის წყლის ხარისხის განსაზღვრის. ეს არის კოლინდექსის მაჩვენებელი, რაც ნიშნავს ერთ ლიტრ წყალში ნაწლავი ჩხირების რაოდენობას და 10000-ია მისი ნორმა. ეს საერთაშორისო ნორმებით ასე არის და ეს მაჩვენებელი მაგალითად სარბში დაფიქსირდა 620. 10000-ის ნაცვლად ანალოგიურად გონიო კვარიაჩი ეკას დახლობი და საი ციფრები, ბათუმი ცენტროპლიაზე 7000, ბარცხანაში 7500-ია დახლობით ასე და უფრო ნაკლები რაღაც 1400-1300-ის ფარგლებში მწვანე კონცხისა და მახინჯავრის ტერიტორიებზე, 5000-ის ფარგლებში მერყეობს ბათუმი ცენტროპლიაზე.
ბაქტერიების მაჩვენებელი ზღვის წყალში ყოველწლიურად ივლისსა და აგვისტოში ტემპერატურის ზრდასთან ერთად იმატებს, თუმცა კვლევის შედეგების მიხედვით იგი ყოველთვის ნორმის ფარგლებშია და კანონმდებლობით დადგენილ ზღვარს არ ცდება. ასევე უცვლელია ყველაზე სუფთა და ყველაზე დაბინძურებული ადგილებით შავი ზღვის სანაპიროზე. ბარცხანისა და თამარის დასახლებების, აგრეთვე ქალაქ ბათუმის სანაპირო ზღვის წყალი შედარებით დაბინძურებულია. ნუგზარ პაპუნიძე ამ ადგილების დაბინძურების მიზეზებზე საუბრობს, კუთრებით გამოყოფს ადლიის დასახლებაში არსებულ ღია ნაგავს აყრელს, რომელსაც ძლიერი წვიმის დროს უშუალო კონტაქტი აქვს ზღვასთან.
ქალაქის მიმდებარე ტერიტორია მაინც ჩვენ გვაქვს ადლიაში გამწმენდი ნაგებობა, იქ სამრეწველო ზონაა, მდინარე ჭოროხი იცით ზღვას უერთდება უკვე აქეთ ტერიტორიაზე, აქეთ აკვაპარკთან და ესენი ხდება დამიზურების კერებად, მდინარე ბარცხანა, მეჯინის წყალი და ასე შემდეგ. აქეთ 16 ასეთი მდინარეა მთელ ამ პერიმეტრზე და მეტნაკლებად ისინი დაბინძურების კერები არიან და გამომდინარე აქედან ზღვის წყლის ხარესი არ შეიძლება იყოს ისეთი ქალაქის ტერიტორიაზე, როგორც ვთქვათ, სარფში და გონიოში გვაქვს.
სარფსა და გონიოში აგრეთვე მწვანე კონცხზე რომ ზღვის წყალი შედარებით სუფთა, ამას როგორც ადგილობრივების, ასევე დამსვენებლების ნაწილიც აცხადებს. გამოკითხული მოქალაქეები აგრეთვე უჩივიან დაბინძურებულ ზღვის წყალსა და პლაჟებს ქალაქის სანაპიროზე და მისგან გამოწეული მოწამვლის შემთხვევებზე საუბრობენ.
იყო დღეები, როდესაც წყალი ნამდვილად იყო დამაკმაყოფილებელი, მაგრამ დღეები იყო, როცა წყალში ვერ შევდიოდით. დაუშვათ, არის ცელოფნის რაღაც ნივთები ჩაყრილი, არის პლასტიკური ბოთლები და აი ამდაგვარი რაღაცებით არის უფრო დაბინძურებული. ძალიან, იმიტომ რომ აი ახლა დიშვილები დღეს გამოვწერეთ სამანტყოფოდან, სწორედ წყლით მოიწამლა ორივე ბავშვი და დისბაქტერიოზი ჰქონდათ. ასე დაადგინეს ექიმებმა, რომ წყლიდან მოხდა დაინფიცირება. კი, ენტეროვირუსსა და დისბაქტერიოს შორის აი ეს რაღაც მერყეობდნენ და ვარაუდობენ, რომ სწორედ წყლიდან მოხდა. ბავშვები ყვინთავდნენ და წყალი ალი თვითონვე თქოს, რომ ყლაპეს ცოტა მეტი რაოდენობით წყალი და ამიტომ მოხდა ეს.
ბათუმში დავდივარ, ნუ აქ დავდივარ თითქმის და აკვაპარკის მიმდებარე ტერიტორიასთან უფრო ხშირად. ჩემთვის სუფთა წყალი არ არის ბათუმში და საერთოდ ვცდილობ რა უფრო კვარიაჩში და გონიოში ვიბანაო ხოლმე ვიდრე ბათუმში. ბინძურია უფრო მეტად. ზეთიანია ცხიმი მოყვება და ეს რამოდენიმე დღეა კიდე სუნაფოტებით ცვივა. საიდან არ ვიცი, მაგრამ ნუ ვერ ჩავდივარ მოკლედ რა. ვერიდები, იმიტომ რომ ერთი კვირა სახში ვიჯექი, რისგან მოვიწამლე ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ფაქტი არის რომ ცხოვრებაში არ ყოფილა რეგრე და ერთი კვირა სახში ვიჯექი იმის გამო რომ გადასხმაც დამჭირდა მერე და სხვა შორის წელს ბევრი იძახის მაგას სხვის წყლით.
დასასვენებელ ჩამოვიდნენ და სხვაზე დადიოდნენ რა თქმა უნდა. სამი შვილი შვილი იყო და სამთავენი საშინელი დიარეა ჰქონდათ ბავშვებს, ათასნაირი წამლებით, იმით ძლივს გამოვიყვანეთ მდგომარეობიდან. ზღვის გამო დიახ, იმიტომ რომ ცოტა ხანი შევაჩერეთ ზღვაზე, აღარ წავიდნენ და შემდეგ ისევ დროთა განმავლობაში გავიყვანეთ ისევ ზღვაზე და კიდე დაეწყოთ. ყვაპავდნენ რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ პატარები არიან და ეხლა ვერ გავაგებინეთ, რომ გადაყლაპო არ შეიძლებათ.
ჩემ შეშული სამეს ცხოვრობ, ჩემს მოპირდაპირეს სულს ნაგავია დაყრელი და თან წყალიც რავი მღრეა და რა მე ვცდილობ ჩანჩქერზე წავიდე მაგალითად ეხა მერჩენია უფრო აი სხვაზე შევეთათოდი ვარ და თან ბავშვი ყავს პატარა და მოიწამლა რამოდენიმეჯერ რა ვიცი რა ფაღარათი ქონდა და რა ვიცი ლიამბო ეგრე გამოდის რა ვიცი მეტი არ ყოფილა რა მე და ხა დაემთხვა მაინდამაინც დავიჯერო მე ვაბანაებდი და წყალი უყურს და ტალღებს და დაყვებოდა რა ზე ვითქვით პატარა ბავშვი ძილთან ხრისა ალბათ ჩაღლაპა მაგ დროს წყალი მე თან იმ დღეს რო გამოვედით აფთიაქში რო ვიკითხე წამლები დღეს ვარ ვიცი რა დღე გავყიდე თუ რა აღარაო ყველა მაგ წამალზე მოდის ყველას მე პრობლემა აქვს კონკრეტულად ვიკითხეთ ხარ თქვა რომ იმენა მაგის ბრალი იყო მაგრამ ჩვენ ფიქრობთ რომ მაგის ბრალი იყო რა
თუმცა ზღვის წყლით მოწამვლის ფაქტებს არადასტურებენ აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრში. უწყებაში აცხადებენ, რომ ზაფხულში მაღალი ტემპერატურის გამო ზოგადად მომატებულია ვირუსული ინფექციები. ნაწლავური ინფექციებითა და საკვებით ინტოქსიკაციის ჩივილებით რეგიონში მოქმედ კლინიკებს ბოლო დღეებში დაახლოებით 105 პაციენტმა მიმართა. აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ბათუმის განყოფილების უფროსი ნონა ეფაძე გასულ წელთა შედარებით ვირუსული ინფექციების გაზრდილ სტატისტიკას დაუმუშავებელ საკვებსა და პირადი ჰიგიენის დაუცველობას უკავშირებს.
დღეს მდგომარეობით შეიძლება ითქვას, რომ გვაქვს გასული წლის იგივე პერიოდთან შედარებით დაახლოებით 20-25%-იანი მატება. ეს ივლისის მეორე ნახევრიდან დაიწყო და აგვისტოს პირველი ნახევრისთვის უფრო მეტად იყო გამოხატული. დღეისათვის შეიძლება ითქვას, რომ შედარებით ცოტათი ეს მონაცემები იკლებს, გარკვეულწილად დაკავშირებული შეიძლება იყოს ჰიგიენური ნორმების დაუცველობასთან. ეს შეეხება როგორც პირად ჰიგიენის დაცვას, ასევე იმ საკვების ხარისხს, კერძოდ მათ შენახვის პირობებს, მაღალ ტემპერატურაზე დაყოვნებას და ასე შემდეგ, რაც შეიძლება იყოს უკვე ტოქსიკოინფექციის გამომწვევი.
ნაწლავური ინფექციების გამომწვევი მიზეზი ზღვის წყალი არ შეიძლება იყოს, აცხადებენ აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრში, სადაც ეყრნობიან აჭარის გარემოს დაცვის სამართველოს მიერ გამოქვეყნებულ ანალიზს, რომლის მიხედვით ზღვის წყალი დამაკმაყოფილებელია და მასში არსებული ნაწლავის ჩხერის ბაქტერიები კანონმდებლობით დადგენილ ნორმას არ ცდება. თუმცა ამასთან გარემოს დაცვის სამართველო აფრთხილებს მოქალაქეებს, რომ დაიცვან ბანაობის წესები და ზღვის წყლის ჩაყლაპვას მოერიდონ. განსაკუთრებით ყურადღება გამოიჩინონ ბავშვების მიმართ.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა ბათუმელმა კორესპონდენტმა ეკა ლორთქიფანიძემ მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დისკუსია თემაზე 10 წელი აგვისტოს ომიდან ოკუპირებული ბიომრავალფეროვნება. ახალციხის გარემოს დაცვით ინფორმაციის ცენტრში გამართა დარგის სპეციალისტებმა, ექსპერტებმა და ჟურნალისტებმა ერთად იმსჯელეს 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს გარემოზე მიყენებულ ზიანსა და ტრაგედიიდან დღემდე განვითარებულ მოვლენებზე. თემაზე ახლა მაია იველაშვილი საუბრებს.
პირველ ეტაპზე მოხდა დაყოვნება და ვითარების შესწავლა. რაც იყო სწორი, აცხადებს რადიო თავისუფლებასთან არასამთავრობო ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივას წარმომადგენელი. ირაკლი ვაჭარაშვილის აზრით, პროცესები გარემოს დაცვის სამინისტროს, ენერგეტიკის სამინისტროსთან ინტეგრირებამ და შემდეგ უკვე 2017 წელს გაჩენილმა ხანძარმა შეაფერხა.
უკან დაგხია აღდგენის ფაზაზე შარშანდელმა ხანძარმა და რაღაცა საკითხების რაც უკვე გაკეთებული იყო და აღდგენა ხელშეწყობის ისინი თავიდან გახდა გასაკეთებელი. თუმცა 2013 წელს თავიდან გახდა გასაკეთებელი რაღაცები, რაც 2008-ში იყო გაკეთებული. დღეს აზიანებს არამხოლოდ ჭრა ან ხანძარი, არამედ უსისტემო ძოვება.
2008 წლის აგვისტოს ომმა ქვეყანა ეკოციდის წინაშე დააყენა, რის გამოც მიყენებული ზარალი არის ორმაგი. საქართველოს ერთის მხრივ მიიღო დამწვარი ტყე, განადგურებული ფლორა და ფაუნა, შეცვლილი კლიმატი, ხოლო მეორეს მხრივ ფოთში ქართული კატარღების აფეთქების შედეგად ზღვაში 50 ტონამდე ჩაღრულმა ნავთობპროდუქტმა თევზები და წყალში მცხოვრები ძუძუმწოვრები გაანადგურა. ზოოლოგი ზურაბ გურიელიძე ცხოველებზე ხელოვნური კატასტროფების შედეგს გამოუკვლეველს უწოდებს.
გასაქცევი საშუალება აქვს, ეს კიდევ ერთ საკითხთან. ხელოვნური კატასტროფები, როდესაც ხდება ასეთ შემთხვევაში, ცხოველები დაცულები არ არიან, ისინი სამოლოდებიან და შესაბამისად ზეგავლენა ერთუშუალო საფრთხის გარდა როდესაც ხო ახალჯვარ ხდება, იმიტომ რომ ეს მასაფეთქებების როლების ყველაფერი უშუალო ცხოველებსაც ხოცავს, მაგრამ გარდა ამისა ხდება მათი მაღალი სტრესის განიცდიდნენ ცხოველები. მაგალითად იგი ირემზე ფონა საბოლოო პირობების დროს ვიღაცის გასვლამ დაახლოებით 1 კვირის განმავლობაში გააჩერა ყველაფერი. ერთმა გასვლა
ბორჯომის ხეობაში, ხაიში, ატენის ხეობასა და გორის მიმდებარე ტერიტორიაზე მთლიანად 1100 ჰექტარი ტყის მასივი განადგურდა. გორის რაიონის სოფელ სკრაში რუსულ ნაღმებზე რკინიგზის შემადგენლობა აფეთქდა, საიდანაც ნიადაგში 720 ტონა ნედლი ნავთობი ჩაიყარა. ჩამოთვლილი ფაქტების გამო ეროვნულ სატყეო სააგენტოში მიაჩნიათ, რომ 2008 წლის ხანძარმა არამხოლოდ უდიდესი გარემოს დაცვითი ზიანი მიაყენა, არამედ ეკონომიკურადაც მნიშვნელოვნად დააზარალა ქვეყანა. სატყეო სააგენტოს უფროსის მოადგილე ნათია იორდანაშვილი ნახანძრალი ტყის აღდგენით პროცესებზე ამახვილებს ყურადღებას და განმარტავს, რომ 2017 წელს დაბაში გაჩენილმა ხანძარმა ნარგავებს უდიდესი ზიანი მიაყენა.
სამწუხაროდ გასული წლის ხანძარმა უდიდესი ნაწილი გაშენებული და გახარებული ნარგავების შეიძლება ძირამ მხოლოდ 20 ჰექტარი მონაკვეთი გადარჩა 100 ჰექტრიდან და ჩვენ ხელახლა გვიწევს აი ამ სამუშაოების დაწყება ამ წლის სექტემბერში.
ფანძრებმა ხეობაში შეცვალა ყველა დაწყებული ბუნებრივი პირობებიდან დამთავრებული მოსახლეობის ყოფაცხოვრება. დაწყებული ნიადაგის ეროზიული პროცესების კიდე უფრო გააქტიურობა, ნიადაგის გამოშრობა, კლიმატის შეცვლა, ქარები დღეს ქონდა ნიადაგდაცვითი, წყალმარეგულირებელი, კლიმატმარეგულირებელი ფუნქციები, ანუ სამივე ბუნებრივი ფაქტორი შეიძლება ითქვას რომ შეცვლილია. სახლობა აქ სოკოსაგროვებდა, შეშასაგროვებდა, ეკოსისტემური სერვისები, სუფთა ჰაერი, რეკრეაციული დანიშნულება, დამსვენებელი, რომელიც ადგილზე მიდიოდა, ფაქტობრივად ეს ყველაფერი დაიკარგა. დღეს სოფელ დაბაში, რომელიც ცნობილი იყო როგორც ერთ-ერთი საკურორტო ადგილი, იმიტომ რომ ტყის პირას მდებარეობდა, დამსვენებელს ვერ ნახავ.
გონიძიების მიზანი აგვისტოს ომის დროს გარემოზე მიყენებული ზიანის შესახებ ცნობიერების ამაღლება და ამ მიმართულებით გატარებული ღონისძიებების შეფასება იყო. ჟურნალისტი თომა ჩაგელიშვილი 10 წლის წინ მედიის საქმიანობას განსაკუთრებით მნიშვნელოვანს უწოდებს, რადგან მისი აზრით ქართულმა და უცხოურმა მედიამ გაარღვია რუსული კიბერშეტევა და მსოფლიოში გაიტანა ის ამბავი, რაც სინამდვილეში საქართველოში ხდებოდა.
რაც მაში გაკეთდა, ეგ არის, რომ მედია იყო ერთ-ერთი მთავარი, ვინც გაარღვია ეს რუსული ალყა, რასაც ჰქვია საინფორმაციო შტურმი, რაც რუსებმა დაიწყეს საქართველოზე. საინფორმაციო შტურმი დაიწყეს თურქ მსოფლიოზე. დაიწყეს ეს კიბერშეტევა საქართველოზე, თეთრალაქადულად რომ ექციათ ეს საქართველო, ინფორმაცია არ გასულიყო აქედან ახდებოდა სინამდვილეში და მათ გააკეთებინათ ის, რაც უნდათ ყველაფერი. პირველში ქართული ჟურნალისტების დამსახურებით და მე დაარჩენის ფლიო გაიგო მაშინ რომ საქართველოს უცხოებლი და არა ის რომ ცხინვალში 2000 მშვიდობიანი ადამიანი დახოცეს და ძინავე ცხინვალს კი არ დაესხა საქართველოს ასე ვთქვათ, ხო ეს ხო პირამიდ რუსული აგრესია საქართველოზე.
ადამიანის უცოდინრობის, არამდგრადი გამოყენებისა და უდიერად მოქცევის გამო საქართველოს თითქმის ეკოლოგიური კატასტროფის წინაშე აღმოჩნდა. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე სოლომონ პავლიაშვილი განმარტავს, რომ ტყის ხანძრების შედეგად დაზარალებული გარემოს აღსადგენად ათეული წლებია საჭირო.
აგვისტოს ომის დროს ძალიან დიდი ზიანი მიადგა საქართველოს ბუნებას. რუსეთი მიზანმიმართულად ბომბავდა საქართველოს ტყეებს. 1000 ჰექტარზე მეტი ტყე გადაიწვა ამ ომის პერიოდში. ასევე გაანადგურა ფოთის ინფრასტრუქტურა, სადაც ჩაიყარა დიდი ოდენობით ნავთობი და ფაქტობრივად ეკოლოგიური კატასტროფის წინაშე აღმოჩნდა ქვეყანა.
ტყის ხანძრების გარდა სხვადასხვა დარგის მეცნიერებისა და უცხოელი ექსპერტების დასკვნებით საომარი მოქმედებების დროს საქართველოს ბუნებას მილიარდ ლარზე მეტი ზიანი მიადგა.
დისკუსია თემაზე 10 წელი აგვისტოს ომიდან ოკუპირებული ბიომრავალფეროვნება. თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა ახალციხელმა კორესპონდენტმა მაია იველაშვილმა სწორედ ამ თემაზე მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Ахмедис Сабавшо Багебис Нацилши Арсебул Мдгомареобазе Сахалхо Дамцолис Ангаришис Танахмад Инфраструктурул Проблемебтан Эрта Дара Сакмарисия Сацолебис Раоденоба Рис Гамоц Хвела Бавшо Эрадзинебен. Проблемат Сахалдеба Кадребис Симцирец Рис Гамоц Хадесхо Асакис Бавшо Беочкуб Шириц Хебиан. Проблемебс Нацилобрив Агиаребен Ахмедис Мерияши. Гегмавен Туара Адгилобриве Хели Суплебис Армумадгелебис Сахалхо Дамцолис Рекомендациебис Гатуалис Цинебас. Амтемазе Сиужети Чуенма Корреспондентма Георги Алатешума Муамзада.
Ахметис муниципалитетис сабавшо багебис нацилши ахсазрделеби аресатанадо пиробебши имқофебиан. Амис шесахеб наткомия сахалхо дамцвелис ангариши, ромелиц ахлаханс гамоквеқнда. Омбудсменис ангариш тан эртвис фотомасалам, сайданац иркова, ром соплебис кистауриса да земоходешенис асеве ахметис мехуте да меэксе сабавшо багабагебши моуцэсригебелия сасавло да саагмзрдело гаремо. Арарис узрунуэлқопили усафтхоеба, физикур инфраструктурули да санитарул хигиенури пиробеби. Сахалхо дамцвелис моадгиле ЭКАС ხილაზე გვეუბნება, რომ რეკომენდაციით მიმართეს ადგილობრივ მერიას, რომ აუცილებელია გადაუდებლად განხორციელდეს საბავშვო ბაღების ფიზიკური გარემოს კეთილმოწყობა და მოწესრიგება, სათანადო ინვენტარით აღჭურვა და ადაპტირება ბავშვთა საჭიროებების შესაბამისად.
ბაღებში როგორც ინფრასტრუქტურული, ასევე ზოგადად მდგომარეობა არის საგანგაშო და საჭიროებს გამოსწორებას. კერძოდ ახმეტის ბაღებთან დაკავშირების პრობლემას წარმოადგენს ის, რომ საბავშვო ბაღში არის ძირითადად კადრების სიმცირის პრობლემა, არასაკმარისია სააღზევო ჯგუფებში და რიგ შემთხვევაში სხვადასხვა ასაკის ბავშვები ერთ ჯგუფში ირიცხებიან და ასევე ინფრასტრუქტურული მდგომარეობა საჭიროებს გამოსწორებას, კერძოდ ბავშვებისთვის არ არის საკმარისი საწოლები.
Сахалхо дамцвелис ангаришис михედვით, საწოლების ნანკლებობის გამო ქისტაურის ნომერ მეორე საბავშვო ბაღში ყველა ბავშვს ვერ აძინებენ ზოგს კი იატაკზე დაგებულ ლეიბზეს ძინავს. Თუმცა ამ ფაქტს კატეგორიულად გამორიცხავს ბაგაბაღის გამგე ია შლაპაშვილი. ის იმასაც ამბობს, რომ იშვიათად, თუმცა არის შემთხვევა, როდესაც ბავშვებს ვერ აძინებენ.
ყველა 2-3 წლიან ბავშვს ვაძინებთ, იშვიათი დღე იქნება, რომ დარჩეს ამ ჯგუფიდან რამოდენიმე ბავშვი, რომელიც დარჩება დასაძინებელი. არ ვეთანხმებით იმ ფაქტს, რომ ჩვენ ბავშვებს ვაძინებთ იატაკზე. ეს არის ყოველად გამორიცხული.
Ахметис муниципалитетис сабавшо багабагებში, რომ იდეალური მდგომარეობა არ არის, ამას აღიარებს მერის მოადგილე ვანო ნასყიდაშვილიც, თუმცა ამბობს, რომ პრობლემებს ეტაპობრივად აგვარებენ. ახმეტაში სულ 37 ბაღია და როგორც ნასყიდაშვილმა გვითხრა, 10-ში სარეაბილიტაციო სამუშაოები მალე დაიწყება. შესაბამის სამუშაოებზე გამოცხადებული აქვთ ტენდერები. მერის მოადგილის თქმით, მომავალ წელს ახმეტაში 3 ახალი ბაღიც აშენდება.
10 ბაღის რეაბილიტაციო გემოს ნაწილობრივ აი რომ ელემენტარული ისტირიოლი დაუკმაყოფილოთ, წელს 21 ბავშვს აუტარდა სუსაცუნებლობის სააგენტოს მიერ რეკომენდაციების გათვალისწინება, 21 ბავშვზე მოხდა და მომავალ წელს მიანებაში ახალი ბავშვი კეთდება 3, სული რეაბილიტაციო ჩაუტარდება.
Сахалхо дамцвелис аппарати არ არის ერთადერთი ორგანიზაცია, რომელიც ახმეტის ბაღებში არსებულ მძიმე ვითარებაზე საუბრობს. მიმდინარე წლის მაისში სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ ახმეტის სამ საბავშვო ბაღში კრიტიკული და არაკრიტიკული შეუსაბამობები გამოავლინა და ამ ბაღებს საწარმოო პროცესი შეუჩერა. მაშინ ბაღების ადმინისტრაცია 1000-1000 ლარითაც დააჯარიმეს. აი რას ამბობდა მაშინ სურსათის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენელი კახეთში ნანა ახალმოსულიშვილი.
კედლები დაჭერ იყო დაზიანებული, მათ ხდებოდა ობის წარმოქმნა და ნაწილაკების ჩვენა ჭერიდან. კრიტიკული შეუსაბამობა, რომელიც ითვალისწინებს საწარმოო პროცესს უნდა გაჩერდეს, ვინაიდან იქ არსებობს მაღალი რისკი სურსათის დაბინძურებისა.
აღსანიშნავია, რომ სანიტარულ ჰიგიენური და ინფრასტრუქტურული პრობლემების გარდა კახეთში როგორც საჯარო, ასევე კერძო სკოლებსა და ბაგაბაღებში სახანძრო უსაფრთხოების კუთხითაც არასახარბიელო მდგომარეობა.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენი გადაცემის ბოლოს უცხოეთის რამდენიმე ახალი ამბის შესახებ. მსოფლიოს დემოკრატიული წესრიგის საფრთხის ქვეშაა და დასავლეთი უნდა გაერთიანდეს შიდა და გარემტრების წინააღმდეგ, რომელთა შორის პირველია რუსეთი და ვლადიმირ პუტინი. ამ გზავნილით გაემგზავრა თავის პირველ ვიზიტზე ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჯერემი ჰანტი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი კი მზადაა განიხილოს რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების ხალხის გაუქმების საკითხი სირიასა და უკრაინაში ისეთი ტიპის დათმობების სანაცვლოდ, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესებს შეესაბამება, ამის შესახებ ტრამპმა როიტერთან ინტერვიუში განაცხადა. და ბოლოს, რუსეთის მთავრობასთან დაკავშირებულმა ჰაკერთა ჯგუფმა ფალსიფიცირებული საიტების ქსელის შექმნა რესურსებში, მათ შორის ამერიკის სენატთან დაკავშირებულ რესურსებში შესვლის მიზნით. ამჯერად სამიზნე კონსერვატიული ორგანიზაციები აღმოჩნდნენ, მათ შორის საერთაშორისო რესპუბლიკური ორგანიზაცია აირაი და ჰადსონის უნივერსიტეტი. შესაბამისად, მაიკროსოფტმა რუსი ჰაკერების ამერიკელ პოლიტიკოსებზე მორიგი შეტევა აღკვეთა. ამით დღეს დასრულდა ჩვენი პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულტთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.